ទន្ទឹមនឹងដំណឹងលេចឮស្ដីពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានបំណងបិទការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលផលិតផលក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌពីកម្ពុជាគឺមេដឹកនាំសហជីពនិងកម្មករមានការចាប់អារម្មណ៍ពីផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងឱកាសការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់ពិសេសគឺស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018សមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនរបាយការណ៍មួយរបស់ខ្លួនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្អែកទៅលើប្រភពទិន្នន័យពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីRonald Smith ដែលបានរីកាទៅកាណាដាក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពនៃដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នករីកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានវាយតម្លៃថាដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបានរួមតូចហើយកាន់តែអាក្រក់និងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាគឺគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្អែកទៅតាមរបាយការណ៍មួយនេះសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចូលសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដល់ធំពីកម្ពុជាបានបង្ហាញជំហរថានឹងបិទការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ផលិតផលក្នុងវិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជាបើទោះជាមិនទាន់មានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយជាផ្លូវការក្តីក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភដ៏ស្រួយស្រាលមួយសម្រាប់ដំណើរនៃស្ថិរភាពប្រាក់ចំណូលទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង80ម៉ឺននាក់មេដឹកនាំសហជីពដែលធ្វើការងារដើម្បីគណៈកម្មការកម្មការនីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមួយរូបបង្ហាញក្តីបារម្ភជាខ្លាំងពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងករណីមួយនេះមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះយល់ឃើញថាអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានការចរចានិងសម្របសម្រួលគ្នាក្នុងកម្រិតណាមួយដែលល្អប្រសើរជាងការបិទការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលផលិតផលវិញ្ញាភ័ណ្ឌពីកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះបានកើនដល់ជាង 7% ហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺបានរួមចំណែកមួយភាគធំពីវិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌកាត់ដេរលោកបន្តទៀតថាវិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌគឺជាកម្លាំងដ៏ធំមួយដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រសិនបើវិស័យមួយនេះត្រូវបានផ្អាកឬក៏ត្រូវបានបាត់ឬក៏ត្រូវបាននាំចូលទៅទីផ្សារអន្តរជាតិដោយមានកម្រិតរួមផ្សំនឹងការយកពន្ធទៀតកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាជាច្រើនដែលមានដូចជាកម្មករនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារហើយចំនួនរវាងថៃកែនយោជកនិងកម្មករនយោជិនច្បាស់ជាកើតមាន
កម្មករនយោជិនរបស់យើងអាចនឹងបាត់បង់ការងារដោយសារតែនយោជកការនាំចេញវាមានលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នឬក៏ប្រកួតប្រជែងទៅគាត់អាចពិបាកនាំចេញតែអាចកាត់បន្ថយហើយនៅពេលនោះហើយគឺខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានចំនួនកាត់ឡើងច្រើនរវាងនយោជកនិងកម្មករនយោជិនរួមទាំងការស្នើឲ្យមានការដោះស្រាយផ្សេងៗពី
លើពីនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាយល់ថាបើពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានការងារធ្វើចំនួនច្រើននោះកំណើននៃការជំពាក់បំណុលធនាគារក៏នឹងកើនឡើងផងដែរតែយ៉ាងណាលោកអាធុនចង់ឃើញដំណោះស្រាយសមស្របមួយរវាងអន្តរជាតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាជាងការបិទការអនុគ្រោះពន្ធលើវិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌពីកម្ពុជា
ពលខាងយើងក៏ដូចជាខាងកម្មកតយើងយល់ឃើញថាចំនួនទីក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិជាតិតៃការបោះឆ្នោតជាតិប្រជែងក្នុងបាត់ទី2ហ្នឹងរហូតដល់បាត់ការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដល់ផ្នែកអីហ្នឹងយើងគិតថាវាជារឿងមួយតែមិនល្អទេវាសុទ្ធតែអាចរួចបើថាបានឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបថាបានទៅជាគួរតែជែកគ្នាក្របខណ្ឌណាមួយកុំដាក់បញ្ហានៃការបដិសេធការនាំចេញអីហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ចឹងព្រោះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងកម្មកតជាចិត្តរបស់យើងបាទ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនបេសកជនរបស់ខ្លួនមួយក្រុមដើម្បីទៅជួបសមាជិកសភាអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដើម្បីពន្យល់ពីស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើយ៉ាងណាស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបរក្សាស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មជាអាទិភាពជាមួយកម្ពុជាដដែលបេសកជនរបស់កម្ពុជាគឺត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយជុំវិញដំណើរទៅជួបសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយទេតែយ៉ាងណាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុកអេសានបានបង្ហាញក្តីរំពឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងស្ដាប់នូវអ្វីដែលជាការពិតរបស់កម្ពុជាប្រាប់ដោយមន្ត្រីបេសកជនកម្ពុជាបានចំណេញពន្ធពីការនាំទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបជាង639លានដុល្លារកម្ពុជាបានទទួលគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលើផលិតផលគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា